Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Poslednji razgovornik u 2018. godini u jezički razigranoj poredbi je u stvari poslednje zrno pijeska u pešeniku vremena i prolaznosti. Godinu čije vrijeme ističe ispraćamo razgovornikom koji će u arhivi kao radio hronika čuvati datume i teme godine zapamćene u zagrljaju formi, tona i riječi. Dakle, fragmentarnim razgovornikom podsjećamo na neke događaje godine koji u estetičkom vrednovanju nadrastaju i samu godinu. Figurativno kazano, vrijeme 2018. godine sažimamo u vrijeme emisije Razgovornika. Novim izdanjem Razgovornika podsjećamo na veliki književni događaj, dodjelu Ninove nagrade za najbolji roman. Ovogodišnji laureat je debitant Dejan Atanacković za prvi roman Luzitanija u izdanju beogradskog izdavača Besna Kobila. Tako je naime odlučio žiri u sastavu Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Zoran Paunović, Mihajlo Pantić i Božo Koprivica predsjednik. Razgovornik intoniramo besjedom laureata Dejana Atanackovića prilikom uručenja najuglednije književne nagrade, Ninove nagrade za roman godine. U neobičnoj formi besjede Atanacković govori o prožimanju različitih nijansi realnog i fantastičnog, političkog i književnog, otvarajući neke simbolične tajnoće romana Luzitanija.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, primam ovo izuzetno priznanje sa velikom zahvalnošću i velikim osjećanjem odgovornosti u ime svoje i u ime svog izdavača, bez čije podrške i ohrabrenja ovaj roman ne bi ni bio napisan. Svestan sam da je sam izbor nepoznatog pisca i debitantskog romana jedan hrabar izbor koji će svakako naići na podršku i na osporavanja, a ja ću sa svoje strane nastojati da svojim daljim radom dodatno opravdam čast koja je Luzitaniji ukazana. Posljednjih dana, naravno, mnoga su mi pitanja postavljena o sadržaju i značenjima Luzitanije, a jedno od najizbežnijih pitanja bilo je i to o političkom značenju romana. Često se to pitanje odnosilo na povezanost dela sa aktualnim političkim trenutkom i okolnostima, ali se svakako ticalo i šire konteksta odnosa politike i umetnosti, pa i same uloge umetnosti u društvu. Samim tim, odgovor na to pitanje uvek neminovno ukazuje na neophodnost političkog u umetnosti, te navodi na zaključak da umetnost i politika dele određene zajedničke osobine, te da je svako umetničko delo neodvojivo od nekog, bilo svesnog, bilo nesvesnog političkog iskaza. Umetnost se zasniva na postavljanju pitanja. Umetnost koja ne postavlja pitanja, koja ne preispituje dato stanje stvari, nije umetnost, već neki vid ukrasa, dekora, kič, koji oduvek ima svoj politički pandan. Naravno, reč je ne samo o pojedinačnom umetničkom delu i njegovim porukama, već i o kontekstu njegovog nastajanja i predstavljanja. Umetničko delo koje nudi određenu političku ideju ne može dopustiti sebi da bude pripitomljeno i prilagođeno kontekstu koji je suprotan toj političkoj ideji. Zato je umetnost oduvek po svojoj prirodi suprotstavljena vlasti, jer vlast je ono što teži samo potvrđivanju, a to je upravo suprotno prirodi umetnosti. Jeste, postoji u istoriji i primjeri umetnosti koja je išla ruku pod ruku sa vladajućim idejama, ali ne treba se zavaravati, to su bila neka druga vremena i neke druge ideje. Političnost umetnosti je zato neminovna činjenica, jer je politika, baš kao i umetnost, oblik mišljenja i jezik. Politička svest se iskazuje i sasvim izvan politike, svakodnevnim navikama, govorom, gestovima, ubeđenjima, moralnim stavom. Ona se iskazuje kroz odnos prema sebi i prema drugome. Ona je duboko ukorenjena u svaki segment našeg, ponekad ne sasvim razumljivog, odnosa prema sopstvenom društvu. Jer kao što postoji politička svest, postoji političko nesvesno. Zato je politika između ostalog i svet ispunjen kompleksima, strahovima, nerazrešenim problemima u kojima se prožimaju i ogledaju neuroze pojedinca i neuroze društva. Postoje društva u kojima je političko nesvesno upravo polje najvećih investicija vlasti. Vlasti koja računa na iracionalnost i strah, na letargiju i bezvoljnost, na osjećanje da je vlast, a ne politika, to što je građaninu dato kao neminovnost. Vlasti koja na tim osnovama gradi sopstvene kule od peska i kule na pesku. A politika je baš kao i umetnost, prostor za iskazivanje sumnje. Sumnje prema svemu što je neophodno sumnjati, a neophodno je sumnjati u sve što se nameće kao nesumnjivo. Pa ipak, da bi to bilo moguće, da bi politika imala tu funkciju, možda upravo umetnost može da pomogne, da bude saveznik u tome, da se samoj reči politika vrati dostojanstvu, da se politika odvoji od svog okoštalog, mrskog predznaka, da se odvoji od prevaranata i lopova, od samosažaljivih lažova i manipulanata, od tajnih ugovora i urbanističkog divljanja, od mitova, od lažnog patriotizma, od pogrešno zapisanih istorija i lošeg pamćenja, da se odvoji od partijskog monopola, od partijskih poltrona i kukavica, od cenzure i autocenzure, od primitivizma, prostakluka i kiča. Potrebno je politiku odvojiti od ljudi koji samoj reči politika oduzimaju smisao svojom osrednošću i patetikom. Od lažnih doktora nauka, od feudalnih vladara, od kriminala koji cveta tamo gde je politika, sve to od čega je politiku potrebno odvojiti. Potrebno je suočiti se sa političkim nesvesnim i možda je to jedna od važnijih uloga umetnosti. Potrebno je probuditi mnoge uspavane i potisnute slike, a samim tim probuditi u sebi i ono osjećanje od kojeg i pojedinac i društvo najviše strepi. A reč je o jednom plemenitom osjećanju, hrabrom osjećanju, osjećanju potiskivanom i isputavanom, osjećanju koje otrežnjuje, koje ruši iluzije i budi nadu u nove početke, osjećanju stida. Građanin koji osjeti stid, pogledaće oko sebe i odmah razumeti da je, kao u životu, sopstvenu zapuštenu kuću najpre potrebno počistiti. Hvala na pažnji.
Novo izdanje razgovornika je i nova priča koja slavi Međunarodni dan maternjeg jezika. UNESCO-ov datum praznika u kalendaru značajnih događaja je signal o univerzalnom prožimanju ljudskog bića i jezičkog bića, o jeziku koji u duhovnom i intelektualnom smislu legitimiše i potvrđuje čovjeka i njegovo sveukupno bitisanje u našem zavičajnom svijetu. Mogli bismo, parafrazirajući filozofemu, primislicu filozofa Descartesa reći, govori materni jezik, dakle jesam. Profesor dr. Miloš Kovačević, ugledni lingvista, šalje tonsku čestitku povodom praznika i govori o našem srpskom jeziku u kontekstu Međunarodnog dana maternjeg jezika. Kovačević govori i o suštinskom značaju najavljene deklaracije o srpskom narodu, u kojoj će biti riječi i o harmoniji politike i filologije i njihovom prirodnom prožimanju.
Pošto je dan maternjeg jezika, normalno je da Srbi govore o srpskom kao maternjem jeziku. Samo treba postaviti pitanje da li je srpski samo maternji jezik Srba. Zbog toga što se u krajem 20. i početkom 21. vijeka kod srpskog jezika dešava upravo to da se on množi dijeljenjem. Samim tim, kad kažete srpski jezik danas, zapravo on ima mnogo šire značenje nego što ima srpski jezik. I iz tih razloga nastaju njegovi veliki problemi. Na dan maternjeg jezika trebamo se samo podsjetiti zapravo šta je srpski jezik značio za vrijeme Vuka, šta je srpski jezik značio zapravo onoga trenutka kad su prihvatili drugi da ga govore i šta on zapravo znači danas za Srbe i druge narode. Drugi narodi koji govore srpskim jezikom htjeli bi zapravo da srpski svedu samo na jezik Srba, ali jezik se ne određuje na osnovu toga zapravo data struktura, da li se neko izdvojio iz njegovog korpusa ili nije na nacionalnom planu, nego da li njim govori ili ne govori. I s te strane zapravo srpski jezik danas ima velike probleme jer se javlja pod različitim imenima. Osim toga, srpski jezik je, hajde da kažemo, kao i većina malih jezika, jer se govori o malom jeziku kad se on podijeli samo na isparča na različite jezike kojim govore različiti narodi, kao što govore, na primjer, njemačkim, engleskim, španskim i tako dalje. On je na neki način jedan jezik policentričan. On s te strane ima zapravo velikih problema. Zbog toga što je danas era globalizacije i danas zapravo imate takav pritisak anglicizama da se gotovo gubi s druge strane i sama gramatička struktura srpskog jezika. I sad kad vi pogledate šta nam je, ajde što bi se reklo, šta nam je činiti u 21. vijeku i posebno na šta treba podsjetiti u danu maternjeg jezika, onda treba reći zapravo sljedeće. Da na srpski jezik treba gledati naučno kao što Nijemci gledaju na njemački, Englezi gledaju na engleski, Španci gledaju na španski. Drugčije rečeno, da srpski jezik mora biti srpski, što jest on po svojoj lingvističkoj strukturi. S druge strane, da se Srbi moraju okrenuti vlastitom jeziku, šta to zapravo znači? To znači da ga moraju znati. Nije jednako roditi se i progovoriti srpskim jezikom i znati srpski književni jezik koji je jezik, hajde da kažemo, uključenja Srba u internacionalne civilizacijske procese. Inače, nikad ni jedan jezik ne bi morao biti jezik da se ne uključi u internacionalne procese. S te strane, Srbi jednostavno moraju jer vratiti se svom jeziku. I kad kažem vratiti se svom jeziku, onda moramo znati da je odnos između srpskog jezika i pisma takav kakav ne postoji ni između jednog jezika i pisma. Jer kad danas kažete srpska ćirilica, vi mislite i na srpski jezik i na pismo. I s te strane zapravo mi moramo kao Srbi, bez obzira gdje živjeli, bez obzira da li volimo ili ne volimo gdje živimo, mi moramo da volimo vlastiti jezik jer nas on čini Srbima. Jezik i pismo kod srpskog naroda su osnovni nacionalni identitetski kriterijum. I ko to zapravo ne shvata, on jednostavno mora znati da sa nestankom, na primjer, ćirilice, polako se utire put nestanku srpskog jezika, a samim tim i nestanku naroda koji se na osnovu njega temelji kao srpski narod. I zato u danu maternjeg jezika treba da se prisjetimo zapravo da voleći sebe, voleći svoje sunarodnike i voleći Srbe, zapravo moramo voljeti srpski jezik i ne samo voljeti, nego ga i poštovati. Jer ako ga ne poštujemo, ne poštujemo sebe, a samim tim upadamo u ono što se desilo velikom broju jezika. U ono da nam drugi preuzmu jezik i da se jednoga dana prepoznajemo u jeziku drugih, iako je to naš jezik. Dan maternjeg jezika je dan opomene za Srbe i dan zapravo kada Srbi treba pred sobom da znaju po čemu su Srbi, a oni jesu Srbi po tome što govore srpskim jezikom i pišu ćirilicu. Moram odmah da kažem da je velika stvar ukoliko bi se na neki način usaglasila politička i lingvistička djelovanja unutar srpskog jezika. Šta to znači? To znači jezička politika je, vidite, i jezik i politika. I to nije samo politika lingvista, znači jezičara, nego je politika i političara prema samome jeziku. I srećan je narod koji ima harmonizovanu jezičku politiku, to jest harmonizovane dva dijela te politike. Da političari ne istupaju mimo naučnih stavova vlastite filologije i da filologija zapravo se saglašava sa stavovima, odnosno utiče i saglašava se, harmonizuje se sa stavovima političara. Tog trenutka možemo govoriti zapravo o potpunoj i primjeni jezičke politike i potpunoj zaštiti jednog jezika. I ako na taj način shvatimo deklaraciju o opstanku srpskog naroda, vidite, ona će se zvati vjerovatno malo drukčije, ali ona je zamišljena kao deklaracija o opstanku srpskog naroda. A šta znači zapravo deklaracija o opstanku srpskog naroda? Znači opstanku njegovih identitetskih kriterijuma. I s te strane, ukoliko se u toj deklaraciji prepoznamo kao narod zapravo, kao narod koji je narod srpskog jezika i srpskog pisma, onda ćemo za vijeke vjekova zapravo biti taj narod. Ukoliko se ne prepoznamo u tome i zapravo ne prihvatimo to kao minimum filološkog, zajedničkog filološkog nacionalnog programa, onda zapravo je put ka asimilaciji, na primjer, Srba u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske u samu Bosnu i Hercegovinu, i ne samo tu, nego asimilaciji Srba uopšte u Evropi i gubljenje vlastitog identiteta, vrlo veliki. S te strane zapravo moramo reći da sami mi unutar toga od nas sve zavisi. I uvijek je zavisilo zapravo od naroda koji čuva vlastite kriterijume ili ih ništi. Ukoliko jednome narodu stalo da bude saboran, da bude narod po bar onome kriterijumu koji ga određuje kao narod, onda će taj narod za vijeke vjekova ostati zapravo jedinstven narod, bar po kriterijima koji ga čine narodom. I s te strane ja moram da kažem da je data deklaracija zamišljena da dođe u pravo vrijeme. Vidjet ćemo šta ona donosi.
Razgovornikom obilježavamo i rekli bismo slavimo Svjetski dan knjige, ukazujući tako na značaj čovjekovog najboljeg prijatelja koji nam uvijek širi krila i prima nas u literarni zagrljaj. Knjiga je naše najsigurnije i najljepše utočište, duhovno utočište koje nas milošti svojom čudesnom energijom. Nad zemnim šarom raširene su korice idealne knjige, u kojoj se, kako je učio Mallarmé, ogleda čovjek i svijet. Rečeno jezikom u ruhu metafore, akcentom pažnje obilježavamo Svjetski dan knjige, međunarodni praznik koji milujemo tijelo i dušu najvjernijeg čovjekovog prijatelja u razvoju civilizacije. Knjiga je i mjera čovjekovog civilizacijskog uzleta i buđenja njegovoga duha. Istorija s druge strane kaže: gdje gore knjige, domovi kreativnog duha, gore duše i tijela ljudi, vjerujućih čitača. Ovaj praznik ustanovljen je 1926. godine, na dan kada su preminula dva stuba, ili rekli bismo dva najveća stabla u šumi simbola književnosti, Cervantes i Shakespeare. U razgovorniku je aurom pažnje, oreolom pamćenja, udostojena knjiga velikog početnog slova. Svjetski blagdan knjige, prilika je da kažemo istinskom čitaču, svaki dan je blagdan knjige. Ni dana bez knjige, parafrazirajmo ruskog književnika Jurija Kozakova. Noćna knjiga dijeli sudbinu čitača i zaslužuje više pažnje od jednoga dana. Knjiga koja najviše zna je i čitačeva zadobivana sloboda, onako kako su govorili Heleni, liber legit librum, slobodan čovjek čita knjigu. Kažemo li da je Biblija sveta knjiga, majka svih knjiga, onda možemo sa radošću reći i da su knjige i čitači jedinstveno svjetsko pokoljenje. Mnogi pisci i filozofi pisali su o knjizi na različite načine. Iz tih jezičkih milošta o knjizi biramo nekoliko. Goethe je, na primjer, pisao da je knjiga pojedinačno lice stvarnoga svijeta. Pjesnik Mallarmé je čovjekovog najboljeg prijatelja uvio u ove riječi: svijet postoji da bi doveo do jedne lijepe knjige. Paul Valéry je u knjizi vidio savršenu mašinu za čitanje. Volio bi da mi svakoga dana s neba padaju pune košare knjiga koje su mlado slika, pisao je filozof Bašlar. Slavni Borges se ovako odužio knjizi: među različitim čovjekom instrumentima knjiga bez sumnje zadivljuje. Priča o knjizi ima koliko pisaca i čitača. To je, rekli bismo, beskonačna 1001 noć Šeherezadina vezenica kojoj kraja nema. Zoran Živković, književnik iz Beograda, prevodima svojih knjiga na svjetske jezike, zadobio je, rekli bismo, mjesto u maloj Vavilonskoj biblioteci pamćenja knjige. Živković, pomalo pesimistički, govori o trilingu knjiga Čitač čitanje u Srbiji. Živković podvlači opominjuću proporciju beletristika statistika.
Kažu da u Srbiji od ukupne populacije 7 miliona ljudi ne čita više od 70.000. To je 1%. I to je ono što je tužno. I tu sad nema nikakve prečice, vi ne možete privoliti ljude kao sa knjigama, kao i sa ljubavlju. Ne možete nikom silom natrati da se zaljubi. Ljudi moraju sami da imaju potrebu za knjigom. I mi zapravo govorimo o jednom, a ja ću sa slikovite se razim, malom plemenu ljudi koje je kao neko tajno društvo, ljudi koji su posvećeni knjizi. Ako uspemo da ostanemo bar na ovom broju, da nam se taj broj 70.000 dodatno ne ospe, mi smo napravili veliku stvar. Jedna studija je spravljena u Americi, odnosila se na prevod romana Umberta Eka Ime ruže. Ispostavilo se da je samo 7% oni koji su kupili tu knjigu i pročitali. Nemaju ljudi više vremena, zato znate, postoji atak na ono malo slobodnog vremena, neke druge atrakcije se to nude u zamenu za knjigu. Tako da vi prosto morate biti neko ko se dugo druži s knjigom i ko ljubav prema knjizi povlače iz porodice iz koje potiče. Ne možete nikog sad privoliti na knjigu, ljudi moraju da imaju unutrašnju potrebu da čitaju. Ja mislim da se mi ne treba da nadmećemo sa onima, ja to često pominjem studentima svojim na ovaj način i zapravo pravim poređenje. Nije nikako moja ambicija da imam onoliko čitalaca koliko može da stane na stadione i te velike ledine gde svoje koncerte priređuju Turbo Folk Dive i Gorostasi. Niti ja imam muziku za njihove uši, niti oni uši za moju muziku. Moja ambicija jeste da prodrem do onih recimo 2000 ljudi koji su zainteresovani za moju prozu, a sve preko toga bi im odvuklo jedan populizam koji je prosto umetnost i proze sasvim stran. Naime, kao i svaka druga umetnost i proza je u svom najboljim izdanju elit. Ja nađem 2000 mojih čitalaca i meni je vrlo dobro.
Književnik Danilo Kiš se svojim knjigama vinuo u propileje evropske i svjetske književnosti, darujući literarnu ljepotu čitačima svih meridijana. Kiš je međutim žudio za jednom knjigom koju bi poklonio samome sebi. O toj nenapisanoj, a željenoj knjizi Kiš je ovako govorio.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, abstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenja, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi, negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti.
Razgovornik je memorijalna priča, oproštajnica od pjesnika Borislava Radovića, koji je u 84. godini preminuo u Beogradu. Neumitnom smrću Radović se, rekli bismo, udaljava od čitalaca, ali se njegova poezija čitaocima sve više približava. Borislav Radović je bio jedinstven i osoben pjesnik u savremenoj srpskoj poeziji. To potvrđuje i drugovanje, recimo, sa velikim Vaskom Popom. Razgovornik počinjemo glasom iz arhive. Naime, Borislav Radović interpretira pjesmu i govori u Banja Luci na promociji Danteovog pakla u prevodu na srpski jezik Kolje Mićevića.
Mlada žena s knjigom, dok pije kafu i prelistava sveščicu nekog džepnog izdanja, crtane oči joj naglašava smešak, odsutan kao da sanja. Valjda i pisca osjeća bliskim, zaokupljena kojom stranicom duže, ne progovoriv niskim, izuzev reč dve s konobaricom. A podigne li kad trepavice da bi se vratila cigareti, ne dotičući ni jedno lice, pogled joj hladan i brz preleti preko stolova, i tek što sevnu beonjačama, okusiv kratku slast dima, grezne u tu književnu formu pri ruci, u nedostatku, ko da zna, možda i neophodne duhovne kade, dok čeka s dosta malim izgledom danas popodne na kakvog novog hotelskog gosta.
Pre 15 godina, koliko, ako se ne varam, Danteu bilo potrebno da napiše komediju, ne da se pripremi za nju, nego da je napiše. Pre, dakle, 15 godina Kolje je otišao u Pariz sa namerom da u Parizu radi, razume se, između ostaloga da prevodi, u prvom redu čak da prevodi. I u tom trenutku kad je on polazio za Pariz, ja mislim da ni on sam nije slutio, tako reći, čime će ishoditi taj 15-godišnji boravak. Kratko rečeno, za tih 15 godina on je preveo više francuskih srednjevekovnih pesnika, teških pesnika, ozbiljnih pesnika. Preveo je celu komediju na francuski i preveo je ne celu, ali gotovo celu komediju na naš jezik i evo tumačio to što je preveo, pa kao je prvi tom koji se pojavio i za kojim će doći, kako se to kažu naše babe, ako bude zdravlja, a nadam se će biti, doći će čistilište na jesen i nadam se ubrzo za njim i raj. Taj rad se, tako reći, privodi kraja. To je ogroman posao. Mislim, pogotovo za nas ljude koji se i sami bavimo tim poslom, to je ogroman posao. Hteo bih da nešto kažem o tome zašto je Dante posebno težak za prevođenje. Njegova misao, njegova metafizika nije toliko teška i komplikovana. Međutim, njegov izraz, njegov pesnički jezik je oslobođen metafora i u najvećoj meri oslobođen svih tropa. Dante se služi alegorijom. Alegorija zahteva vrlo tačno, pojedinačno iznošenje neke slike, nekog prizora, nečega što znači oblikom, izgledom, sadržajem. Tako da u prevođenju Dantea nema vrdanja, znate. Nema toliko mogućnosti da čovek pronalazi zamene, sinonime, analogije nekim osjećanjima, nekim izrazima i izlivima, nego mora da prati da logiku i ton jedne savršene proze. Jedan moderni pesnik je govorio da je u modernoj poeziji krajnji ideal savršenstvo proznog govora. Kod Dantea se to pojavljuje, razume se, mnogo pre ove moderne poezije 20. veka. I to je jako teško prevesti. A imali ste prilike da čujete da to zaista tako i zvuči tečno, bez inverzija, bez, kako bih rekao, bez nasilnog završavanja stihova na rimi. I eto Golja je to postigao, zahvaljujući s jedne strane sigurno daru koji ima za tu delatnost, a s druge strane ogromnoj upornosti i ljubavi, jer istini za volju malo sam video, ako sam uopšte video, ljudi koji toliko vole ono što rade. A to je valjda i najveća sreća koju čovjek u životu može očekivati, da voli ono što radi i čemu se ceo predaje. Pa eto, ako bude zdravlja, a bit će sigurno, ja mislim da ćemo ovde imati prilike da se sretnemo i povodom čistilišta.
Nakon vijesti da je dobitnik ugledne Kočićeve nagrade, Rajko Petrov Nogo je na svoj način, u svom stilu, rekli bismo, specijalno za Radio Republike Srpske, ovako nanizao nisku svojih impresija o nagradi i piscu čije ime nosi. Čućemo i besjedu laureata kazanu na Svečanoj akademiji u Banja Luci.
Da za početak počnemo ipak riječima Petra Kočića, jer Petar Kočić je jedan od rijetke srpske prozne pisaca koje prostrano stanuje u mojoj memoriji. Govorim na pamet, prvo jedan patetičan segment, a onda jedan satiričan, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao bog, a prezren i gladan kao pas. To piše i na spomeniku u parku u Banja Luci, to gotovo svak zna. A ovaj drugi deo, satirični, da počnemo ovako. Dobar dan, carski velevlažni glavati gospodini. Ma čekaj, blencavi Davide, kud se posrljio ko prase u surotku. Zar ne vidiš da gospodine imaju posla? Osloni se na zid i pričekaj, a ti, lopove, jedan, došao si gdje treba. Istina, Bog, ovdje nema kuruza, ali ima nešto drugo jazo. Jadna li te i prežalostna majka tvoja? Ima paligrapa, dupli, kabaste paligrapa. Evo, tim paligrapima je zapravo riječ. Zašto je da i danas Petar Kočić tako živ i toliko aktualan? Zato što je opet riječ o paligrafima. Ako nije o paligrafima, ono je o ukopaciji. Uvijek neka ukopacija ili kolaboracija. U svakom slučaju, Srbi su ponovo razigrali neke svoje međusobice i svako je iskreni rodoljub zabrinut je kako i na što će to izaći. Zato je ljekovito čitati Petra Kočića koji je dobro upozorenje za takve bolesti. Šta zbližava mene i Petra Kočića? Petra Kočića i mene. Možda ponajprije temperament, planinski goropadni, možda ono što bi on zvao pašalukom. A isto tako i izvjesna patriotska nota za koju mislim da postoji i u mojoj poeziji. Petar Kočić je istog trenutka kad se pojavio bio dočekan od najvećih pera srpske književne kritike na najbolje mogući način. I Milan Bogdanović, i Isidora Sekulić, i Jovan Skerlić, svi su napisali pohvalno slovo Petru Kočiću. I na kraju krajeva Andrić je napisao svoj čuveni esej Jezik, zemlja i ljude Petra Kočića. A ako kažete jezik, zemlja i ljude, onda je to sve. Dakle, Petar Kočić je jedna vrsta srpske paradigme. I zato je nagrada koju sam dobio za mene velika čast i veliko uzdarje. U okeanu srpske književne memorije glas Petra Kočića je izrazito prepoznatljiv danas posebno. To je uz Njegoša možda najaktuelniji glas srpske književnosti. I to je tako carski velevlažni glavati gospodine od one austro-ugarske okupacije do dana današnjega, ili što bi pesnik rekao, suvi zulum žbira i babuna od Kalaja pa do Eždauna, a i dalje od Eždauna. Petar Kočić je preteča mladobosanaca, a to znači principa i drugova. Zato sam ja odlučio da kažem jednu pjesmu koja je u, čini mi se, srodničkoj vezi sa Kočićem. U Bukovo ono doba, pršti škija, žeže brlja, i fehim na lulu diše, u duvaru spava zmija, uz ognjište drhti tele, a u zipke drhtim i ja. Treso sam se i u majice, nema si se to da smire. Dva uboga sirotana u kolibi carstvo dijele, smješkaju se oba boga i oko njih razni žbiri. Imanjići, Nemanjići, Vojnovići, Obilići, i ljutice sa Zagorje do ponoći Petar zbraja. Od ponoći Đerzileze, Bojičići i Hrnjice i Čengići sa Rataja. Pršti škija, žeže brlja, smješkaju se boga oba. Ječmenica s Turotanom, Surutka i Čanak skroba. Po ikoni mjesečina u Bukovo ono doba. U Bukovo ono doba. Na principov sudnji letak, vaporom iz Nevijorka, hita Petar po svoj metak. Kad rimuje istorija, Vladivostok i Borija, tad putevi za Lelijev prolaze kroz Albaniju. Motika i kuka hrli po sudbinu sretne rane, o kuda sve nismo mrli u Bukove one dane. Šta bi Solun i Odesa bez našega pustog mesa, grad će gavran s prokletija, odjekuje prokletija. Dva kamena pa uglavo, nad kućištem punim zove, za Lipovog Kenjca slavo i za gusle Javorove.
Razgovornikom, figurativno rečeno, upijamo šumove iz glasja kojima dišu kupole Beogradskog međunarodnog sajma knjiga. Mnoge knjige su dakle dobile krila u rukama čitača i tako je ispunjeno trostruko sajamsko viđenje pisaca, knjiga i čitača. Akademik Matija Bećković je, otvarajući sajam, u besjedi na metaforički način akcentovao ljepotu pisanja i čitanja, radost čitača koja traje od prvog slova u Gutenbergovoj galaksiji.
Dame i gospodo, žurim da kažem, sajam knjiga u Beogradu najvoljeniji je sajam knjiga na svetu. Svenarodni praznik, crveno slovo u kalendaru srpske kulture. To što je međunarodni samo potvrđuje istinu da kultura nije kultura koja je usamljena i bez dodira sa drugim kulturama. Razume se da ima starijih, čuvenijih i bogatijih sajmova knjiga, ali nema ni jedan na kojem biste, ma otkud došli, bili dobrodošli. Na drugima ćete sresti slavnije pisce, veće izdavače, moćnije poslovne ljude, ali nema ni jednog na kome ćete videti više čitalačkog naroda. Sajam bez čitalaca, to je crkva bez vernika. Čini se da kod nas nema čitaoca koji ne učestvuje u ovoj svetkovini. Kao što znaju kad im je krsna slava, znaju i kad je sajam knjiga. I ove dane iz najzabačenijih krajeva, kamenih gora i suvih dolova kreću kolone ka Beogradu da održe ovu tradiciju. Niko ne brine ni kako će doći, a još manje kako će se vratiti. Tu je već stigao i dečak koga žuljaju cipele, jer ga mati bez cipela ne bi pustila da dođe u Beograd, a kamoli na sajam knjiga. Zna se da samo Srbi imaju krsnu slavu, ali sajam knjiga je slava i onih koji ne slave, i onih koji slave, ali slave svi svetost knjige. Na slavi je najuvaženiji počasni gost. Ove godine ta čast i radost ukazala nam je kraljevina Maroko. Ne verujem da se još negde ovako ogroman prostor greje na čitaoce. Pod betonskom kupolom toplo je od bratstva ljudi, od njihovog broja, od proključale dobre volje, ljubavi prema knjizi i vere u smisao života. Pod hladnim svodom vrelo je od nerazjašnjene energije koju isijavaju slova i jezici, knjige i čitaoci. Na koncertima opominju da se isključe mobilni telefoni. Na sajmu knjiga se ne isključuju. Svaki zvuk i svaka vibracija su dobrodošli. Bez obzira što nisi našao knjigu koju tražiš, ili se nisi obukao kako treba, ili te žguljaju cipele, nemoguće je razočarati se u sajam knjiga. Srbi vole da su negde zajedno i da ih je što više. Još ako je to zbog knjige, to je i veliki praznik. A čovek i u najvećoj gužvi često ostaje sam. Skoro sam sreo čitaoca koji se raspitivao za sudbinu nekih ljudi za koje je verovao da ih poznajem. Podsećao me na mnoge detalje i pojedinosti, a ja sam se jedva setio da je reč o likovima iz jednog romana. Njega je živo zanimalo šta je bilo s njima, pošto je knjigu pročitao. Veliko dostignuće je da u vreme svakodnevnih pretnji i zabrana nije zabranjeno čitanje. Svako može kupiti i čitati knjigu koju hoće. Nema više ni obavezne lektire za odrasle, ni propisa šta se mora misliti o nekom liku i delu. Sajam knjiga je duhovna svojina čitalačkog naroda i nikomu je ne bi smeo uzeti. Sajam se ukazuje i kao jedno od retkih preostalih mesta bez pokondirenosti i lažnog elitizma, gde možemo videti svoj narod. Neka ga niko ne prisvaja i ne upisuje u svoj posjed, kako nikad ne bi postao hotel sa 5 zvezdica. Godinama knjigu sa svih ekrana proglašavaju anahronizmom i zamenjuju novim modernim oružjima. U vreme fascinacije tehnologijom i mnogi čitaoci su se preselili na ekrane, a knjiga na druge medije. Uprkos trijumfa tehnologije, knjiga opstaje. I da ne zaboravimo da to ponovimo i na ovom mestu. Knjiga je bila na početku, pa će biti i na kraju. Na zastavama našega veka osvanula je zagrižena jabuka. Ona što je ubrana sa drveta znanja, zbog koje smo isterani iz raja, koja je Adamu zaprla u grlu. Jabuka razora, simbol neposlušnosti, bune protiv Boga i knjige. A Bog, kao Bog, samo ćuti i gleda. Poštovani čitaoci, gledaoci i slušaoci, možda sam ovu reč trebao svima poslati na Viber grupu, ali sam se za ovu priliku odlučio za tradicionalnu formu. Hvala što ste me slušali.
Formi oproštajnice od poznate spisateljice Vesne Krpotić, koja je u Beogradu preminula u 87. godini života. Svojom poezijom, prozom i prevodilačkim biserima darovala je čitaoce, uvodeći ih u tajne, mistične svjetove, indijske religije i filozofije života. Objavila je 100 knjiga poezije, proze, eseja, pripovjetki, romana, drama i antologija. Memorijalnu radio priču počinjemo glasom Vesne Krpotić. Poznata poetesa govori svoju prvu napisanu pjesmu, a u nastavku knjizi pod naslovom 108 puta 108 Vesne Krpotić, najvećoj knjizi pjesama u svjetskoj književnosti, koja ima 3000 stranica, sadrži 11.664 pjesme i teška je, vjerovali ili ne, 5 kilograma. O čudesnoj knjizi govore autorica, kritičar Zdravko Zima i izdavač Ivan Glavina.
Jučer još se srećom osmihivo dan. Danas izgubih biser u travi i zalud mi ga je tražiti, znam. Ali ja isto tako znam da ću sutra naći svoj biser, dosnivati izgubljen san.
Objavljeno je 108 knjiga, od kojih kao jednu brojimo knjigu koja ima u sebi 108 zbirki pjesama.
Već u vrlo zreloj fazi svoga stvaralašta Vesna Krpotić objavila je knjigu stihova 108 puta 108. Možda će zvučati bombastično, ali može se sa punom garancijom reći da je to knjiga bez presedana u svjetskoj književnosti.
Knjiga ima 5 kilograma i 3000 stranica. A tih 3000 stranica su na najtanjem, takozvanom biblijskom papiru. I kad knjiga otprilike bila pri završetku, to znači već je 108. knjiga izlazila kao posebna i zadnja knjiga, onda u jednom razgovoru s Vesnom pala ideja da se svih 108 knjiga po 108 pjesama uveze u jednu knjigu. Međutim, kad smo s takvim prijedlogom došli kod izdavača, oni su rekli da taj obim nije moguće tehnički uvezati. Knjiga koja bi možda imala i 10 kila i da papir koji bi bio ima ogromni opseg, da bi to trebalo najmanje u 2-3 toma izdati. Međutim, mi se nismo nikako dali. Jako smo inzistirali na tome da se nađe odgovarajući papir koji se je tražio možda 1-2 godine.
I nađen je neočekivano u Litvaniji, i kad smo našli taj papir koji je bio potpuno neproziran, ali tako lagan da neće opteretiti knjigu, onda smo krenuli u izdavaštvo i eto, knjiga je
doživjela svoj Uskrs, svoj izlaz u javnost.
Rečeno je da nijedna knjiga poezije, sada znana ili poznata u svijetu, nema taj obim, nema tu veličinu. Naravno, o samom sadržaju knjige, to je potpuno posebna priča.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.